Začelo se je leta 1995, namreč zbiratelji, mi smo bili ustanovljeni 87. leta, v prejšnjem stoletju seveda, in pač brskaš po teh ostalinah in hodiš po teh objektih prve svetovne vojne, sem po zimi 94. v decembru mesecu hodil tle okrog in ta glava Ravelnika, vzhodno pobočje, je bila meni izredno zanimiva za prikaz objektov v turistične namene. S tem me je spodbudilo, da sem člane Dreizehn. Fantje so bili takoj za to, da obnovimo te položaje. In začeli smo v februarju mesecu in končali nekje v maju. In smo tudi takrat predali neuradno prostore turistom. In potem smo pa stvari še vsako leto dodelali, dodali smo najprej eno barako smo takoj zgradili, potem smo še eno, na kar smo odprli mitraljetsko gnezdo, ki je na unem kraju, kjer smo bili prisotni en mesec dni, ki je bilo za odkopati enih, ne vem koliko, kubikov materijala, se si videla, k sva šla čez. Potem smo naredili še eno barako spodi kot prikaz kuhinje takrat, tako da je dobil prostor en ratu zanimiv objekt, kjer je možno videti vse strelske line, jarke, utrdbe, barake. V bistvu vse, kar je bilo takrat v prvi frontni liniji.
Torej, prej je bilo vse tukaj zasuto, zaraščeno, torej odkopali ste številne jarke, marsikaj odkrili, ampak tudi, ko sva se sprehajala, ste mi kar na večjih krajih omenili, tukaj je še jarek, torej ni pa še čisto vse, seveda.
Ja, se sem pozabil prej povedati, da z Ivančičem Ivetom, on je en promotor, bi se rekel, prav prve svetovne vojne in nam je ogromno znanja predal. In prav z njim sva odkopala ta jark, povezovalni jark v notranjost in sva odkopavala, sva na tleh našla ploščico BH4 z imenom in priimkom KB, kar pomeni, da so te utrdbe utrjevali bosanski vojaki 4. polka, ki je bil iz okolice Mostarja. Ti vojaki so bili tudi tle razporejeni po rombonskem bojišču in vse po celi dolini in glavni branitelji tega odseka fronte.
No, tako da sedaj malce umestiva še ta v prostor oziroma predvsem v čas. Kdo torej vse je bil tukaj in zakaj je pomembna ta točka? Vendarle gre tudi za eno tako pomembno naravno pozicijo.
Dejansko je že z samega vidika, da je bilo tu prvi frontni liniji in je prikazano dejansko vse na majhnem prostoru. Po slikovnem materialu, ki je na panoju, je tudi razvidno, kako so bili speljani jarki vse do rombona po travniku, kar pomeni, da so bili utrjeni z vejevjem in v teh jarkih iz slik razvidno so bosanski vojaki vse povsod prisotni. Tako da v bistvu skozi celotno vojno so bili glavni branitelji iz tega. S tem, da so bili prisotne tudi druge enote na teh območjih, to pa dobimo skozi, ker se ukvarjaš s to zgodobino in pač dobiš tudi literaturo oziroma dnevnike vojakov, ki vidiš, da so tle odzad, ki so se ogledali to barako, da so bili po vse verjetnosti v njej oficiri, kajti tako opisujejo vojaki, da pač da je šel od oficirske barake na opazovalno točko, kjer je pa šel v notranjost tega hriba po stopnicah gor, tega pa mi nismo obnovili, ker v bistvu bi bilo pa nevarno.
Kako je sicer kaj izgledalo takrat tukaj življenje vojakov? Prej sva nekako omenila, dve baraki ste uredili, obnovili, ampak bilo jih je še kar nekaj več na tem območju.
Barake so bile v bistvu tako kot te dve, so bile vse v zaledju, kajti nekje oni so postavili pač barake, nekje, da jih granata ni zadela. Da vse iz tega vidika so bili nekje malo zaščiteni, čeprav, če je preletela iz polovnika, sem je tudi špliter in kamenje ubilo tudi ali pa ranilo. Tako da nekje so bili vsaj delno zaščiteni tle v zaledju, takih barakarskih naselij je bilo pa po teh naših hribih ogromno, na vseh možnih krajih in gradili so jih sploh Avstrijci na avstrijski strani in doterali do te mere, kot da bi stalno živeli na teh prostorih. Speljali so telefon do vseh položajev, tudi do vseh vojnih točk, oziroma elektriko do višine 1400 metrov, kar tudi kot zbiratelji dobimo te izolatorčke in razni material. Da ne omenjam, kaj so vse naredili te vojaki v teh dveh letih. Tu pa se lahko samo zamislimo, če omenim samo žičence, ki jih je bilo zgrajeni v teh hribih 22, plus žičnica, ki je bila speljana čez Vršič in je imela 10 umestnih postaj, ki so delovale krožno. Tako kot je nekoč delovala žičnica na Kanin. Ta je imela 10 postaj v prvi svetovni vojni. In jaz bi bil, srečen bi bil, da bi se pojavila enkrat taka žičnica, ker slike obstajajo, jaz jih imam kar nekaj. In res zanimivo, kaj so vojaki naredili v dveh letih. Poleg rovov, kavern, ki jih je preko 1000, mulatjer, utrblin, vsega, noro.
Muzej na prostem Ravelnik je danes seveda del Poti miru, ampak nekako je vaš otrok vašega društva, kot ste mi danes tudi že omenili, se pravi, nekako ste ga očistili, vzpostavili in tudi danes še vedno zanj dobro skrbite, pa vendar mogoče omeniva, kaj vse še vlagate v tole, tudi za vodenja skrbite.
Ja, v bistvu za Ravelnik, ko si že omenila, naši otrok, ja. In ne bi ga radi zapustili, zato skrbimo, da je očiščen, urejen, pokošen in enkrat na leto naredimo akcijo spomladi, članik se nas odloži tam okrog 10, tako da vse prečistimo, prepucamo, ogromno podrasti se preko leta zarase in tako kot se letos dogaja, pa se ni še, jaz mislim, da v 20-ih, 30-ih letih nikoli. In če zapustiš, da ne prideš tle dve leti, ne boš pršel na Ravelnik več. Oziroma boš pršel po eni potki, pa ne boš videl sploh kje si. Konkretno tam mitraljetsko gnezdo si je tako v dveh mesecih zaraslo, da skoraj do njega ne prideš. Tako da zahteva kar. Zahteva delo in zdaj sredstva, ki jih dobimo, je pa, porabimo pa za malco in pa še kaj zraven lahko.
Pa kot sva že omenila, tudi za vodenja poskrbite?
Ja, vodenja imamo svoj booking, če se predvsem šole vodimo tle in razne skupine druge. Imamo tudi predstave na Trnjavi Kluže, preko celotnega leta in ja, smo zaposleni, kar ne skar okupira zadeva.